galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa galab khamiisa bisha Julaay 2020 sanadka 2017ka. Waxaan naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo FM-ta iyo bogga internetka ee voasomali.com iyo bartaan ku leenahay Facebook-ka idaacadda caawa. Waxaa idiin daadahaynaysa Cashe Ibrahim Aadan iyo anigu ah Xuseen Barre Aadan.
Qodobada idaacadda galabnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah amarro ku aadan nadaafadda iyo bilicda magaalada Muqdisho oo ka soo baxay maamulka gobolka Banaadir.
Ama ganacsada ha ahaado, ama qof guri degan ha ahaado, ama goob kaloo ha ahaato oo loo isticmaalo danta guud, hadday noqon lahayd waxbarasho ama isbitaal ama wixii la halmaala. Maanta wixii ka dambeeya qof laga aqbalay malaha. Qofkii maanta wixii ka dambeeya qashin hortiisa lagu aatay magaalada ku yaallo, wixii sharciga uu qabo ayuu muteysanayaa. Tilaabo sharci dhahana ka qaadaynaa.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan hoggaamiyaasha diimaha ee Kenya oo ka ducaysanaya rabshado ka dhasha doorashada dalkaasi.
Xog aan wali la shaacinin oo lagu sheegay in isbahaysiga Sacuudiga ay ka dambeeyeen duqayntii lagu dilay dad Soomaaliyeed.
Xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii dhakhtarka weydiiyey ayaad dhegaysan doontaan. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Golaha Kongareska Mareykanka ayaa isku raacay in la soo bandhigo xeer cusub oo cunaqabateyn ku soo rogaya Ruushka, Iiraan iyo Kuuriyada Waqooyi, kaasi oo loo gudbin doono madaxweyne Trump si uu ansixiyo. Senator Bob Corker ayaa war-saxaafadeed u soo saaray ku xaqiijiyay xeerkan cusub, isagoo sheegay inuu heshiiskan ka dhashay isafgarad lala gaaray hogaamiyaha aqlabiyadda Kevin McCarthy. Senator Crocker ayaa hore u diidanaa in Kuuriyada Waqooyi lagu daro liiska cunaqabateyntan cusub, isagoo ku taliyay in xeer gooni ah loo soo saaro dalkaasi, inkastoo markii dambe arintaasi uu ka tanaasulay. Xeerkan ayaa waxaa ku lifaaqan hannaan ay sharci-dejiyaasha Mareykanku ugu talagaleen inay uga hortegi karaan madaxweynaha haddii uu si iskii ah u laalo cunaqabateyntan.
Hogaamiyaasha muslimiinta ee magaalada Qudus ayaa fasaxay in dib loo galo xarama shariifka ee masjidka Al Aqsa kadib markii Israa'iil ay ka saartay aaladaha amniga lagu sugo ee ay ku dhejisay 2 toddobaad ka hor. Falastiiniyiinta ayaa maanta bilaabay in ay ku dabaal degaan dibadda masaajidka kadib markii albaabka laga qaaday qalabka birta sheega ee dadka la dhex marsiiyo, isla markaana laga fujiyey kaamirooyinka duubaha dhaqdhaqaaqyada dadka Israa'iil ay ku rakibtay. Qalabkan ayaa Israa'iil waxa ay ku dhejisay Al-Xaram Sharif kadib markii weerar dhacay 14kii Julaay oo dabley carabahi ay ku dileen 2 ka mid ah booliska Israa'iil. Ficillada Israa'iil ayaa aad uga caraysiiyay muslimiinta magaalada Qudus oo muddo toban sano in Israa'iil ay doonayso inay ballaariso maamulkeeda Al-Xaram Sharifka ee Yuhuudda ay u yaqaanaan Temple Mount. Iyaga oo diidaya in ay dhex maraan qalabka birta sheega ayaa muslimiintu waxa ay ku dukanayeen bannaanka, waxaana kadib dhacay dibadbaxyo fara badan oo dhaliyay dhimasho iyo dhaawac.
Mucaaradka dalka Venezuela ayaa maalintii labaad wada shaqo joojin ay ka sameeyeen guud ahaan dalkaasi oo dhan. Mucaaradka ayaa ka soo horjeeda qorshaha uu madaxweynaha dalkaasi Nicolas Maduro uu ku doonayo in lagu soo doorto golo dastuuri ah oo uu dalku yeesho. Dadka ka soo horjeeda tallaabada madaxweynuhu damacsan yahay ayaa ku doodaya in golahani uu dalka talada dalka Venezuela oo dhan gacanta u gelinayo madaxweynaha Maduro, iyagoo sheegaya in ay diidan yihiin in maamulka dalku uu qaado jidka kalitalisnimada. Malaayiin ka mid a shaqaalaha Venezuela ayaa arbacadii shalay iyo maanta oo Khamiisa aan tegin shaqada. Dadka qaar ayaa wadooyinka xiray si ay uga hortagaan dadka go'aansada inay shaqooyinkooda iyagu tagaan. Ciidamada ammaanka ee Venezuela iyo dadkaasi ayaa isku dhacay iskudhacaasi oo keenay dhimashada ugu yaraan 1 qof.
Xeerilaaliye guud Jeff Sessions ayaa caddeeyey in aysan qorshaha ugu jirin in uu xilka isaga casilo cambaareennada kulul ee uga imanaya madaxweyne Donald Trump dartood, laakiin waxaa la sheegayaa inuu ka fakarayo tallaabo khafiifin karta carada madaxweynuhu qabo. Trump ayaa maalinimadii Arbacada ahayd ee shalay si waday cadaadiska uu saarayo Sessions Twitter 2 qaybood ah oo uu bartiisa dhigay ayuu ku weydiiyey sababta xeerilaaliyaha guud uusan u bedelin kusimaha agaasimaha FBI-da Andrew McCabe, kaas oo ay xafiiskiisa caawimaad dhaqaale oo ballaaran oo xagga ololaha ahi kaas oo ay xaaskiisa caawimaad dhaqaale oo ballaaran oo xagga ololaha ah ay ka heshay dimuqraadiyiinta sanadkii hore markii ay xafiis siyaasadeed uga tartantay gobolka Virginia. Trump ayaa horaantii toddobaadkan waxa uu qeexay niyad jabka ka haysta Sessions, inkastoo xogeeyaha warfaafinta ee aqalka caad ay sheegtay arbacadii shalay inaanay taa macnaheedu ahayn inuu doonayo in xeeraalyaha guud uu xilka ah isaga dego. Kale galab wanaagsan meel kastoo naga maqlaysaan. Guddi baarayaala oo ka tirsan qaramada midoobay ayaa ku eedeeyay isbahaysiga Sacuudiga hogaaminayo ee ka dagaalama Yemen inay mas-uul ka ahaayeen weeraradii bishii March ka dhacay xeebaha Yemen ee lagu dilay muhaajiriinta Soomaalida ah. Warbixintan oo aan weli la shaacinin oo ay aragtay wakaaladda wararka ayaa si cad ah aanay u sheegin dalalka sida gaarka ah maamulka ama mas-uulka uga ahaa weerarkaasi. Haddaba Ismaaciil Xuseen Farajar ayaa warbixintan ay qortay qoreen wakaaladaha wararka, waxa uu ka wareystay Jaamac Ismaaciil Nuur oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah kuna sugan London.
Mahadsanta Ismaaciil, oo xogtaas waxaa ku jiray waa warbixin dheer runtii oo UN2C hoose u qortay oo aan weli la shaacin ayaa waxaa arkay wakaaladda wararka ee Reuters. Xogtaas waxay iftiimisay in dagaalkii weerarkii lagu qaaday doontii dadka badan ee Soomaalida haysaaraayeen bishii March sanadkan inay ku eedeynayso inay ka dambeeyeen xoogaga isbahaysiga ee Sacuudiga hogaamiyo.
Marka si cad ma u sheegayaan cidda weerarkaas si gaara u qaaday oo kale?
May weerarka warbixintu si gaara uma sheegayso dalka ka dambeeyey ee ka tirsan ciidamada isbahaysiga, laakiin waxa ay leedahay awoodda keliya ee gobolka iyo eriyada joogtay ee qaadi karaysay weerar noocaas ah iyo diyaarada ku qaadi karaysay waxay ahayd ciidamada isbahaysiga ee Sacuudiga iyo Masar iyo Imaaraadka ka tirsan yihiin.
Cidda warbixinta qoreysay dalalka ma la xidhiidheen oo ma weydiiyeen eedahan oo kale?
Haa, warbixintu waxay sheegtay in lala xidhiiday dalalka, laakiin saanay wax jawaaba ka bixin. Codsiyo badan oo ay warbixinta ka raadisay ama inay ka jawaabaan eedaynta, wax jawaaba kama soo celin nasiib darro.
Weerarkan wuxuu dhacay saan filayo bishii March ee sanadkan 2017, dad badan oo Soomaali abaana weerarkaas ku dhintay oo ilaa haddana meel looma saarin. Marka faahfaahin badan arintaa ka sokow inay eedaynta jeedisay maxaa laga bixiyay warbixinta ku jira nuxurahaan?
Faahfaahin sidaa u badan lagama bixin, aan ahayn cidda lagu tuhmayo ee ay hawshaasi eedayntaasi ugu dhowdahay inay tahay ciidamada. Waxaana xusid mudan in dad badan oo Soomaaliya ay ku dhinteen sidaa sheegtay, welina aan wax isla xisaabtan ah iyo cid hawsha dabagashay maadaama deynta badan maamulada Soomaalidina aanay awooddooda isku kooban tahay inaanay wax badan oo dabagali jirin. Laakiin tani waxay noqon kartaa warbixin caddaysa meesha loo raacayo raadka, oo inkastoo markii horeba tuhun ku jiray haddana waxbay sii iftiiminaysaa.
Laakiin dee isbahaysiga unbaa la yidhi oo lama kala qaadin, marka maxay ka dhigan tahay marka laleeyahay isbahaysiga un sidee baa loo raaci karaa?
Horta raadraacistu in loo raaco dal oo la yidhahdo dal hebel baa ka dambeeyey waa adag tahay weli. Mana filaya inay taasi caddaan karto ribootkan sida uu dhigan yahay, laakiin waxay muujinaysaa mas-uuliyadda isbahaysiga koley Sacuudiga ka hormuuda. Dalalka ugu tunka weynna waa Sacuudiga, Imaaraadka, Masar, inkastoo dalal badan oo ay kamid tahay Kuweyt iyo Bahrain iyo Jordan, Senegal iyo Suudaanba kamid yihiin. Haddana weli su-aashu way taagan tahay runtii cidda ka dambeysay iyo ciidamada ka dambeeyey dalka ay leeyihiin.
In isbahaysi dalalku weerar ku qaadaan oo mararka dambena la garan waayo cidda waxaa ka mas-uulka ah, arrintaa masoo yar hadal qaaday oo kale warbixintu?
Haa, warbixintu si fiican baa iskaga taabatay, weliba way ku nuuxnuuxsatay. Waxaanay sheegay ribootkan UN2 wuxuu sheegay inay noqotay ciidamada isbahaysigu meel ay dalalku kaga gudbadaan xadgudubyada bini-aadamnimada ka dhanka ah ee ay u geystaan weliba Yemen ka geystaan oo ay ka mid tahay tanina. Tusaale ahaan, halkii la odhan lahaa dal hebel baa qaaday oo dalka la soo joojin lahaa ama accountable looga dhigi lahaa dambiga u geystay, waxay noqotay yaa qaaday coalition baa qaaday ama ciidamada isbahaysiga qaaday. dal walibana wuxuu leeyahay aniga maaha laba weerar oo kale sheegtay warbixintu inkastoo weerarka dadka soomaalida lagu qaaday uu ugu xoog weynaa oo 24 qof ku dhinteen 104 ku dhaawacmeen laakiin warbixinta xaggeeda dambe waxaa lagu sheegay laba weerar oo kale oo isla bisha dhacay waxaana ku dhintay 12 qof 8 kalena way ku dhaawacantay sida ay warbixintu u dhigan tahayna inkastaanay toos u cadayn haddana waxay laga dheehan karayaa inay isla weerarkaana tuunku dhinaca isbahaysi garaacsan yahay
warbixintan markay soo baxdo maxay ka dhignaan kartaa maxay soo kordhin kartaa
laba waxba way soo kordhin kartaa mid waxa weeye inay tooshka ku ifiso ciddii ka dambeysay iyadoo weliba dee report u n qaramada midoobay ay qaaday oo investigationskan dadkan baadhayay oo qaramada midoobay baa dirtay mid kale way soo kordhin kartaa waxay soo kordhin kartaa dee iminka haddii doonayso dowladda soomaaliya oo kale inay dabagasho dadkan ciddii ka dambeysa ama ay diplomatically jaranadeedan diblomaasiyadda u marto inay wax ka weydiiso way adeegsan kartaa reportkan oo kale way soo xigan kartaa waana ila lagu kalsoolaan karo laakiin weli ma aha wax tusaale ahaan reportka oo kale lama shaacin iyo intuway weli alaanka way qarinaysaa si hoose u haysaa laakiin wuxuu noqon karaa wax toosh ku ifiya xadgudbyadii soomaalida loo gudisay oo runtii aada looga wada naxay
kaasi waxa uu ahaa jaamac ismaaciil nuur oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah oo isagoo ku sugan london khadka telefoonka ugu warramayay ismaaciil xuseen farjaro washington jooga waxaana uu ka hadlayay gudda baarayaal oo ka tirsan qaramada midoobay oo ku eedeeyay isbahaysiga sacuudiga hogaaminayo ee ka dagaalama dalka yemen inay mas-uul ka ahaayeen weerarkii bishii maaj ka dhacay xeebaha dalka yemen ee lagu dilay muhaajiriin soomaali ah
halkaad guli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a maamulka gobolka banaadir ayaa soo saaray amaro ku aadan nadaafadda magaalada muqdisho amaradan ayaa ka digaya inaan la aqbali doonin wixii hadda ka dambeeya qashinka yaalla xaafadaha iyo goobaha ganacsiga wariyaheenna saynab abuukar ayaa warbixintan inoo soo dirtay
gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho taabid cabdi maxamed ayaa amarkan ka sheegay olole nadaafadeed oo maanta laga sameeyey magaalada muqdisho uuna ka qayb galay ra-iisul wasaaraha soomaaliya isagoo sheegay maamulka gobolka uusan aqbali doonin in qashinka lagu daadiyo gudaha magaalada waxaana uu sheegay in tallaabo adag laga qaadi doono wixii maanta ka dambeeya cid kasta oo gurigeeda iyo goobteeda ganacsiga qashan lagu arko islamarkaana ay ula xisaabtamayaan sida al-shabaab oo kale
baaqin aan u diro dadka muqdishaawiyiinta ee gobolka banaadir wada degan maanta wixii ka dambeeyo wixii wacyigelin waa soo sameynay qof laga aqbalaya malaha qashin hortiisa inuu yaalo ama ganacsada ha ahaado ama qof guri degan ha ahaado ama goob kaloo ha ahaato oo loo isticmaalo danta guud hadday noqon lahayd waxbarasho ama isbitaal ama wixii la halmaala maanta wixii ka dambeeyo qof laga aqbalaya malaha qofkii maanta wixii ka dambeeya qashin hortiisa lagu arkay magaalada ku yaallo wixii sharciga uu qabo ayuu mufaysanayaa tilaabo sharci lahaana ka qaadeynaa sababtoo ah waxaa hubaala intuu qashinka kuu jiro ayuu cudurkana kuu jiraa qashinka hadduu hortaada yaallo cudurkana meeshaasuu ku yaallaa qofka lagu arkay qashasoo meeshaan ku daadinaya wuxuu noola mid yahay shabaabka dadka dil oo kale cudurku ma aha in keliya dadka xabad soo qaatay ku dilaan kan meeshan wax ku daadinaya si dadban ay si toosa noo dilayaan
ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kayre oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in qof kasta ay mas-uuliyad ka saaran tahay nadaafadda halka uu ku nool yahay si loo soo celiyo bilicda iyo quruxda caasimada magaalada muqdisho isagoo xubnaha dowladda iyo shacabkaba ku booriyey inay ka qayb galaan
haddaanan annagu qashinka iska xaafin haddaanan annagu jidadka nadiifin haddaanan annagu guryaheenna rinjiyeysan haddaanan annagu soo celin bilicdii qarannimada ummadda soomaaliyeed cid noo soo celinaysa male waa inaa ogaataa qof walbo soomaaliyeed ay gurigaada hortiisa haddaad nadiifisid waa qayb ka mid ah qarannimada iyo hagaajinta dibudhiska dalka soomaaliya haddaad ka qayb qaadatid nadaafadda guud iyo iskaha wax u qabsaha waxay qayb ka tahay inaad dalka dib u dhisaysid haddaad dalkaada wax wanaagsan ka shisheegtid oo aad weriyo tahay waxay ka mid tahay dibudhiska dalka haddaad ummaddaada u naxariisato ciidanka soomaaliyeed oo amniga sugaaya wax u qabatid oo biyo siisid waxay qayb ka tahay qarannimada iyo dibudhiska dalka waa inuu qof walbo soomaaliyeed ogaadaa dalka keliya oo aan leenahay oo naga wada dhexeeya waa kan laba jid uun baa noo furan inaan fiirsanno qashinka aad aragtaan meel walbo dunida ka joogtaan iyo inaan qashinka iska nadiifin qofna kama weyno qarannimada iyo dalka.
Dawladda ayaa hore ugu dhawaaqday qorshaha hawlaha nadaafada iyadoo maamulka gobolka Banaadir oo bil kasta dhamaadkeeda hawlo nadaafadeed ka fuliyo magaalada Muqdisho marka laga soo togo tan maalin kasta magaalada ka socota. Seynab Abubakar Maxamed, VOA, Muqdisho.
Galab wanaagsan markale meel kastood naga maqlaysaan, waxaan la socotaan tabintayada galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA, waxaan si toosa idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. Mudane Abubakar Daahir Cismaan Abubakar Baalle ayaa shalay waraaqihiisa aqoonsiga ee shaqo laga ogolaaday in uu noqdo ergeyga qaramada midoobay xaruntiisa New York u fadhinaya Soomaaliya. Jaamac Buule Jaamac ayaa xalay waqtiga dalka Mareykanka khadka taleefanka ku wareystay, waxaana ugu horeyntii weydiiyay sida hawshu u dhacday.
Marka hore waa mahadsan tihiin dhammaan, waa idin salaamayaa baaxda VOA iyo ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto ay dhageysanayso. Waxay ii ahayd maalin runtii taariikhi ah. Waxaan tegay xarunta guud ee qaramada midoobay ee magaalada New York, waxaana nula geeyey aniga iyo shaqaalaha xafiiska ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay ee Soomaaliya u fadhiyo New York. Xafiiska xogeyaha guud ee qaramada midoobay Sir Guterres, meesha waxaa looga qabanayay waqadihii aqoonsiga aniga oo ka socday dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo ergeyga asagana gaarka ee dowladda Jarmalka iyo ergeyga gaarka ee dowladda Maldiif oo ku taallo jasiirada yaro ku taallo Indian Oceanka oo u dhow Soomaaliya. Markaan meesha tagnay, cid ugu horeyso la qaadilay anay ahay, waxaa marka horean ka qaatay salaan sharaf ciidanka qaramada midoobay. Kadib waxaan xogeyaha guud ee qaramada midoobay Mr. Guterres xafiiskiisa tagnay, meeshasa ku gudoonsiiyey warqadihii aqoonsiga credentialski, kadibna aniga iyo tiimkii socday mishinka Soomaaliya iyo tiimkiisa ayaa waxay yeelanay wadahadal kooban oo sidii wada shaqaynta ay noqon lahayd soo dhaweyntii.
Abubakar Baalle, marka laga tago siday maanta wax u dhaceen oo soo dhaweyntii iyo qaabilaadii, waxaad bulshada Soomaaliyeed ku dhageysanaysaa sharaxaad ka siisa waqtigan xaadirka ah oo tabarta iyo tayada dowladda Soomaaliyeed su-aal la gelin karo, doorka wakiilka ama ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay uu ka qaadan karo dib u soo celinta Soomaaliya?
Walaalo, waa su-aal runtii aad u fiican. Waxaan aaminsanahay Soomaaliya ma dhiman, way nooshahay. Waxaan aad ugu farxay markaan imid xafiiska oo nin dhalinyaro ah iyo nin oday ah oo xafiiska shaqeeyo iyo shaqaalaha kaloo xafiiska jooga runtii aad ugu dayaa iyadoo iska jirto tabar darro dhinac kolba ah, haddana ay hayaan shaqo aan aad u adag oo ah inay mar walba ka warhayaan dhammaan xubnaha kala gedisan iyo waaxyaha kala gedisan ee qaramada midoobe iyo howlaha ka socda oo qaabilsan arrimaha Soomaaliya, ama ha noqoto dhinaca Amazon, ama ha noqoto dhinaca qaramada midoobay roolka ay ku leedahay Soomaaliya, ama ha noqoto cunaqabateynta hubka iyo dhinac walbo dhinaca developmentiga dhinac walbo. Marka waxaan aaminsanahay tiimka aan ku arkay New York iyo experiencegeyga aniga iyo khibradda aniga aan u leeyahay intii muddo aan kasoo shaqeynayay dowlad Soomaaliyeed iyo qaramada midoobayba, waxaan aaminsanahay inaan hadda wixii ka dambeeyo aan sii horumarin karno. Marka waxaan aaminsanahay inaan Soomaaliya kusoo celin doono insha allahu tacaala sanadaha soo socda roolka ay ku lahaan jirtay qaramada midoobay, kaasoo ahaa rool caalami ah.
Abubakar, Soomaalidu waxay tiraahdaa dadku waa xandaaq, xooluhuna waa xaabdaaq. Waxaa aad la isula dhexmaraa in aad adiga iyo madaxweynaha talada haya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo aad saaxiib dhow tihiin, dowladdii uu ra-iisul wasaaraha ka ahaana aad kala soo shaqeysay, haddana markii madaxweynenimada loo doortay aad kala soo shaqeysay oo aad madaxtooyada dadkii u saldhigay aad ka mid ahayd. Xukunka ama talada lagu dhiibay ee kaalintana ay tahay mid adiga garabeeshin ahaan saaxiibka uu ku sii, maxaad uga jawaabaysaa su-aasha dad badan oo Soomaaliya ay isweydiin karaan in ayad arrintan tayo iyo adiga aqoontaada iyo waayaragnimadaada aad ku heshay iyo in hoosta lagaaga soo dhiibay?
Runtii horta inaan madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inaan saaxiib nahay oo aan la soo shaqeeyey wax ma aha qarsoon, ummadda dhanna waa ogtahay, laakiin taas ma aha habka uu shaqada iigu dhiibay. Shaqadan United Nations-ka la ii soo magacaabay oo New York, aniga waxaan hayay shaqo ka weyn, saan aaminsanahay dad badanna inayna ku baraarugsanaa dhici karto, laakiin chief of staff-ka madaxa xafiiska madaxweynaha jaga ahaan waxaan aaminsanahay inuu ka weyn yahay yahay, laakiin madaxweynaha oo runtii khibrad fara badan u leh dhinacan arrimaha dibadda, kana soo shaqeeyay wasaaradda arrimaha dibadda, maamul dowladnimada si fiican u yaqaano, markii uu arkay khibraddayda, anigu haddaan isku kaa sheego, waxaan dowladda Soomaaliya u shaqo bilaabay bishii April ee sanadkii 1978 oo jagooyin kala gedisan aan kasoo qabtay wasaaradda qorsheynta. Waxaa kaloo kasoo shaqeeyay qaramada midoobay, gaar ahaan hay-adda u qaabilsan xuquuqda aadanaha, oo aan soo joogay 2 sano wadamadan laisugu yaqaana Baltica, laakiin xarunteeda ay ahayd Tirana. Marka waxaan aaminsanahay madaxweynaha markuu arkay khibraddayda iyo baahida ka jirta New York inuu yiri intii Abukar inuu kaa caawini karo dhinacaas, taasayna ahayd wadahadalkii aan ka wada hadalnay. Waxaan aaminsanahay inaan shaqo fiican ka qaban karo inta khibraddayda waxyiga.
Dhinaca kale, Abukar waxaa la isla dhex marayay oo warbaahinta qaar ay baahinaysay maalmihii lasoo dhaafay, maadaama aad tahay qof laba dhalasho leh dalka Soomaaliya iyo tan Maraykanka, inaadan haysanin baasaboorkii diblomaatiga ah ee Soomaaliya, isla markaasna haddii aad haysataba siyaabo kala duwan baa loo dhigayay, ay haysashadaada dhalashada dalka Maraykanka ay kaa dhumisay fursadii ahayd inaad haysato waxyaabaha xasanada ee dadka diblomaatiga ergeyda ah ay helayaan, isla markaasna aad khatar ku tahay in dowladda Soomaaliya magdhow loo qabsado ama adigaba magdhow lagu qabsado. Arrintaas maxaad uga jawaabaysaa?
Arrintaas arrin wax ka jira ma jirto, waa arrin dad aan runtii aan waxba ka ogeyn sida ay u shaqeyso hay-adaha caalamiga ah, sida ay qaramada midoobay u shaqeeyaan, iyo wadamada ay ku yaalaan xiriirada ka dhexeeya, iyo Geneva Convention iyo maxaa la yidhaahdaa Vienna Conventionka oo kabargaraya arrimahan. Dad aan waxba ka ogeyn oo runtii anigaan ugu yeero qolooyinkan maxaa la yidhaahdaa tabloid media ayaa waxaa iska buunbuuninaya.
Kaasi waxa uu ahaa Abukar Daahir Cismaan oo loo yaqaano Abukar Baalle, oo shalay waraaqihiisii aqoonsiga ee shaqo laga ogolaaday in uu noqdo ergiga qaramada midoobay u joogaya xarunta qaramada midoobay dalka Soomaaliya. Waxa uu khadka taleefanka ugu waramayay Jaamac Buule Jaamac.
halkaad wadhigasiya nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. Hasaawaha dhallinyarada ee xilliga ay guurka isku diyaarinayaan ayay wiilasha iyo gabdhuhu isweydaarsadaan su-aalo saldhig u ah habka nolosha ay rabaan in ay wadaagaan si qofba qofka kale wax badan uga ogaado. Haddaba beryahan dambe waxaa soo korodhay in qaar ka mid a dhallinyarada ku nool Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho ee wiilasha ahi, ay gabdhaha ku xujeeyaan shuruudo ay ka mid yihiin inay cunto karinta ku fiican tahay, gaar ahaan cuntooyinka casriga sida biisaha iyo bankeega iyo wixii la mid a. Haddaba wariyaha V O A-da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan Muqdisho kasoo diray.
Cunto karintu ma ahayn mawduuc weyn oo dhalintu waqtiga ku bixiyaan, balse hadda waxay safka hore kaga jirtaa haasaawaha dhalinta, waana mid ka mid a shuruudaha guurka oo dhallinyaradu ay ka wada hadlaan. Xamdi Baadi waxay ka qalin jabisay kuliyadda computer science ee jaamacadda Soomaaliya, hadda waa macalin cunto karinta ka dhiga Maxadka Hano Academy. Waxaan weydiiyey Xamdi Baadi waxa sida gaarka xilligan gabdhaha ugu riixayo inay tagaan goobaha cunto karinta.
Wallahi horta dhowr factor ay jiro. Gabdhihii mid waxay isleedahay waxaan ka ganacso, mid dhanka reerka looga dhagan yahay, mid guur bay isku diyaarinaysaa, fahmaysaa? Marka waa inay maxaa lahay gabadhii wiilka guursan lahaan wuxuu leeyahay saaxiibay haddaad cuntada karin aqoon bal orodo aad.
Rooda Cabdirasaaq waxay ka qalin jabisay jaamacadda Simad waxayna baratay maamulka dowliga, hadda waxay qalin iyo buug u qaadatay habka cunno karinta. Haddaba sababtu maxay tahay?
Waa maadsan tahay, waxa nagu riixaya waxay tahay dhibaatada waxay ka jirtaa horta gurigay ka imaaday oo qofka guriga lagu soo barbaariyay, waxaa la soo baray keliya inuu kariyo ama ay kariso baasti, bariis iyo soor, xitaa gabdhaha qaar soorta sida loo kariyo ma yaqaanaan. Waxaan marka nagu riixaya waxay tahay inaan barano cunno karintaas. Nimanka badanaa naag walba naagta ka cunta macaan tahay waa ninkeedu uu ku jecel yahay, soo marka waxaa keenaysa si nimankeena ilaalsano waa usii xijisano inaan cunno karinta barano oon meelaha lagu baranayo tagno. Waa inta
Rawda ayaa u sheegtay barnaamijka dhallinyarada V O A inay arkeen dumar hore u guursaday oo ka cabanaya cunnada xaggeeda.
Qofka dumarka ee waxaa loo baahan yahay qofkeeda inay iyada ilaasto. Dadkii naga horeeyay ee guursaday ama aan reera soo yagleele ee aragnay waxyaabay ka cabanayaan waxaa ka mid ahaa cunno karinta iyo say ugu liitaan xaggeeda. Marka si anaga uga duwanaano oo wax iyagu aysan aqoonin anagaa u barano, saasaan ugu riixaysa inaan barano.
محمد عيسى كونا وامد كميدا دالنت حلقة كوكو جرت وقت جيسا هاساوها وحاو إيشيغا إنو جرح حرير وين لو كده حيا قلنا كارنتا إيو قور كمانتا
عند كارنتا إيو سامينتا كولا ده هاي دالن يرضا قوردونكا waa saameen aad iyo aad weyn waayo waxa waxyaalo badan oo kalif ay jirto qofka awl hore ismu weydii jiray marka qofka dumarka la saweeyso adigu maxaad taqaanaa cunta noocay kara taqaanaa laakiin hadda waxay ka mid noqotay sawaha ugu weyn ee ninku ku dooran karo macnaha qofka dumarka ah in qofka dumarka uu weydiyo bal ka waran see cuntada uu kara taqaanaa yaani gabadhu inay markaas kugu jawaabto ku tiraa aniga waa xiyaalii hore traditional kan kari karaa marka inuu yiraahdo bal wax cusubna isku day waxa way leeli waxa laga qofkaas kan qof uu ka maarmi karin yaani aad iyo aad u jecel yahay tahay marka uu ku dhiirigelinayo yiraahdo jaamacad aad ama meel lagu soo barto cunt karinta cusub modernka ah soo baro marka aad iyo aad muhiim u tahay
muqdisho muddooyinkii dambe waxa ku soo badanaya goobaha lagu sameeyo cunooyinka fudud sida jipsiga baroostada digaaga iyo cunooyin kale taasoo dhalintu ay isticmaalaan ayaa keentay in dib loo eego suuqa cunno karinta wiilasha iyo gabdhuhu ay isweydiyaan xageed ka joogta hanaanka cunno karinta
aad oo aad weyn waayo waxa kalifay waxa kale dhalinyarada intooda badan waxay ka barteen magaalka maqaayadaha iyo waxyaalaha cusub baros iyo chicken shiilan iyo waxyaalo baan la arkay anagana waxa xaafad waxa ogtahay in wadaniga laga cuno iyo briiska iyo baastada marka wax inta ka duwan maadaama leeradii meelo baan ay soo mareen dad ilbaxa yaan leero wadanka gudaha TV-yada waxyaalo baan la arkay marka inta hor wala joog way waxa noqotay wax cusub
adigu Suudaan ka timid haasaawahaagu ku jira cunno karinto
wallahi waajib wa yaani waxyaalaha waxa kamita priority kooda fiirinaa kamita ilaali gabadha hadda la hasaawi soo kale maqaayad awoodina laga helay baasi briisku igay kuma dhahayso laakiin wax kulada maqaayad VIP yahoo jikan iyo baros iyo laga sameeyo nageey kulada ilaali maadaama adigu nageey lagu leeyahay adigana markii aad guursato in wixii ashala geejirto ana hesha
Dr. Saad Yasiad waa maamulaha macadka Hano Academy waxay si dhow ula socotaa arrimaha dhalinyarada waxay ii sheegtay in cunno karintu hadda leedahay saameyn weyn oo bulshada dhexdeeda ah sida ay sharaxayso
wax aad iyo aad iyo aad u faa'iido badan ayaa ka soo kordhay een sida ula socotid ba Soomaaliya waxa la dhigi jiray gudninka ayaa laga hadli jiray waxaad u maleysaa booskii gudninka inuu yara xoogaa een soo galaayo oo gabadha markay la guursanayay la dhahay haye cunta karis ma taqaana marka anagana waxaan nahnay dadkii rabo inaan een dadkii aan run ahaantii aan ka caawino ma ahan dumar kaliya laakin een ragina waayo macallin ragana waa haysana macallimiin dumarana waan haysanaa soo labadii macalinba way joogaan macadka
goobaha cunno karinta muqdisho hadda waxaa ku badan hablo isku diyaarinaya xilliga guurka kuwaasoo saameyn aqoonsan uu ku yeeshay suuqa haasaawaha maadaama cunno karintu hadda ay ka mid tahay doodaha dhalinyaradu ay wadaagaan Cabdulqaadir Okay barnaamijka dhalinyarada VOA muqdisho
aad iyo aad umahadsantahay Cabdulqaadir waxaan dhinaca kalena sugeynaa bal shuruudaha ay gabdhuhuna ku xirayaan wiilasha iyo waxyaabaha ay ku dooranayaan mar hadii gabdhihi cunno karin lagu xujeeyay bal dhinaca wiilashana maxaa xujeeyaa walaal waxaad dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga VOA waxaad nagu la nasataan heestan uu ku luuqeynayo fanaanka Yasiin Axmed Digfir
sadeni helistan boy o kale kuma shin hatta yo habiki adal barasadeni helistan boy o kale kuma shin walwe matana nanfegan ugu jiro hawla hakal gacalkiino oo wada galkeenni balwe matana nanfegan ugu jiro hawla hakal gacalkiino oo wada galkeenni odio nasibiyo hor alaana deeksade hodane muru ninno hagaagan odiyo nasibiyo hor alaana deeksade hodane muru ninno hagaagan
wali waxaad la socotaan laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington waana 27-ka bisha July sanadka 2017 idaacadda galabnimada waxaad dhinaya anigoo ah Xaashi Ibrahim iyo Xuseen Barre waxaad u diyaar garowdaan qodobada ka harsan idaacaddeena galabnimo xubintii dooda gaaban ayaa ku jirta qodobada soo socda waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii weydii dhaqtarka iyo qodobo kale marka hore ku soo dhawaada warka caalamka oo kooban
Banaanbax looga soo horjeeday shaqaaqadii shalay ka dhacday magaalada Muqdisho oo lagu dilay ilaa 6 askari oo ku jiray taliye ku xigeenkii hore ee nabad sugidda gobolka Banaadir Ciise Jiijile ayaa Khamiista maanta ka dhacay qaybo ka mid ah wadada Makka Mukarrama. Dadweyne caraysan ayaa dhagaxaan ku jiray wadada muddo kooban waxayna gubeen taayiro ka hor intaanay la hadlin saraakiil ka tirsan dowladda oo ku qanciyay in dib ay u laabtaan. Dowladda Soomaaliya ayaa guddi u saartay shaqaaqadii shalay dhacday oo dhexmartay ciidamada amniga Soomaaliya waxaana xabsiga la dhigay dhamaan ciidamadii ku lugta lahaa iska hor imaadka.
Hoggaamiyasha muslimiinta ee magaalada Quddus ayaa fasaxay in dib loo galo xaram al-Shariifka ee masjidka Al-Aqsa kadib markii Israa'iil ay ka saartay aalada amniga lagu sugo ee ay ku dhejisay 2 toddobaad ka hor. Falastiiniyiinta ayaa maanta bilaabay in ay ku dabaal degaan dibadda masjidka kadib markii albaabka laga qaaday qalabka birta sheega ee dadka la dhex marsiiyo islamarkaana laga fujiyay kaamirooyinka duuba dhaqdhaqaaqyada dadka ee Israa'iil ay halkaasi ku rakibtay.
Golaha Kongreska Mareykanka ayaa isku raacay in la soo bandhigo xeer cusub oo cunaqabateyn ku soo rogaya Ruushka, Iran iyo Kuuriyada Waqooyi kaasi oo loo gudbin doono madaxweyne Donald Trump si uu u ansixiyo. Senator Bob Corker ayaa war saxaafadeed u soo saaray waxa uu ku xaqiijiyay xeerkan cusub isagoo sheegay in uu heshiiskani ka dhashay isafgarad lala gaaray hoggaamiyaha aqlabiyadda Mr. Kevin McCarthy. Senator Corker ayaa hore u diidanaa in Kuuriyada Waqooyi lagu daro liiska cunaqabateyntan cusub isagoo ku taliyay in xeer gooni ah loo soo saaro dalkaasi inkastoo markii dambe uu arrintaasi ka tanaasulay. Xeerkan ayaa waxa ku lifaaqan hannaan ay sharci-dejiyeyaasha Mareykanku ugu tala galeen inay uga hortegi karaan madaxweynuhu haddii uu si iskii ah u laalo cunaqabateynta.
Xeerlaaliye Jeff Sessions ayaa caddeeyay inaanay qorshaha ugu jirin in uu xilka isaga casilo cambaareynada kulkulul ee uga imanaya madaxweyne Donald Trump dartood, laakiin waxaa la sheegayaa in uu ka fakarayo tallaabo khafiifin karta carada madaxweynuhu qabo. Trump ayaa horaantii toddobaadkan waxa uu qeexay niyad jabka ka haysta Sessions, inkastoo xogayaha warfaafinta aqalka cad ay sheegtay arbacadii shalay inaanay taa macnaheedu ahayn in uu doonayo in xeerlaaliyaha guud uu xilka isaga dego.
معارض كتاب حسين زوين
قلب ونكسن أمر كاليه ميل كاستون نقم قليسان حاطن كينيا Hoggaamiyasha diimaha kala duwan ee dalka Kenya ayaa isugu yimid munaasabad duco ah oo ku aadan doorashooyinka soo socda ee la filayo dalkaasi inay ka dhacaan. Wariyaheena Yasiin Ciise Wardheere ayaa ino soo diray warbixintan.
Hoggaamiyasha ururada diimaha ee wadanka Kenya ee dalka oo dhan ayaa maanta waxa ay bilaabeen qabanqaabada kulan weyn oo duco ah oo loogu talagalay sidii doorashada dalku ay u dhici doonto 8 August qaab nabadgelyo ah. iyadoo ay ka qayb galayaan ururada diimaha ee dalka Kenya ee ay ugu horeeyaan ururada Muslimiinta, kuwa Masiixiyiinta, Hinduuga iyo ururo kale. Waxaa kaloo kulankaasi ka soo qayb galaya dhammaanba musharaxiinta jagada madaxweynenimada ee ay ugu horeeyaan madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo hogaamiyaha mucaaradka ee isbahaysiga NASA Raila Odinga. Waxaa kaloo ka qayb galaya ururada shaqaalaha, ururada bulshada iyo weliba dad ka mid ah ururada dhalinyarada iyo akademiyada jaamacadaha waddanka. kulankaasi oo markasta oo ay doorashooyinku dhacaan la qabto gaar ahaan sanadkii 2013 ayaa waxa ka soo qayb galaya hoggaamiyihii hore ee waddankaasi Botswana Festus Mogao iyo hoggaamiyaal kale oo iyaguna ka mid ah madaxda Afrikaanka ee goobjooga ka noqonaya doorashooyinka 8 August ka dhacaya dalka sanadkan 2017 waxaad moodaa inay ka duwan tahay doorashooyinkii hore oo dhacay sida ay sheegayaan culimada kala duwan ee kulankaasi ka qayb galaya waxaana ay doonayaan inay dadka ka raaridaan in dadku ay nabadgelyo ku soo dabaalaan goobaha ay doorashooyinku ka dhacayaan kulanka oo ka dhacaya maalmaha fowdada inagu soo hayaa dalka Fungamano layiraado aqalkaasi oo ururada diinuhu aqal ay ahaayeen xiisadihii dalka ka dhacay 2017 wax weyn lagu xaliyay iyadoo ururadaasi ay ku jiraan ururka Subken iyo ururka Namled oo labaduba ka mid ah ururada ugu waaweyn dadka muslimiinta ay leeyihiin culimada ka qaybgalaysana waxaa ka mid ah Sheikh Latif Shacbaan iyo Sheikh Maxamed Shabwaana oo labaduba ka mid ah ururada dadka muslimiinta ay leeyihiin waxaa kale oo barbar socda kulan weyn oo baryahanba soconaya ururada dhalinyaradu ay wadaan oo loo bixiyey Agenda for Peace oo isagana ay kasoo qayb galayaan madaxda waddanka oo dhan oo lagu qabanayo 2013 bishan July aqalka weyn ee KICC ee faras magaalaha Nairobi iyadoo loogu baaqayo dadka reer Kenya ee nabadgelyo ay kusoo dabaalan doorashooyinka dalka Yasiin Ciise Wardeere VOA Nairobi.
Haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada doodi gabneed waa kan Axmed Xasan Colaad oo inala socotiya.
Waan oo wanaagsan dhigistiyaal ku soo dhawaada markale iyo xubintii dooda gaaban Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa dhawaan booqday waddankaasi Itoobiya wuxuuna mas'uuliyiinta waddankaasi kala hadlay in dadka Soomaaliyeed ee halkaasi ku xirxiran qayb ka mid ah in dalka dib loogu soo celiyo ayadoo dawladda Itoobiyana ay arrinkaasi ay ka ogolaatay Ra'iisul Wasaaraha ama mas'uuliyiinta dawladda ee halkaasi booqatay. Haddaba dawladda Itoobiya xilligani maxaa keenay inay sidaasi u soo dadajiso maxaabiis Soomaaliyeed oo waddankeeda ku xirnaa? Ma siyaasadda Itoobiya ayaa wax iska bedeleen ee xilligani mise xiriirka dawladdan cusub ayay la jaanqaadaysaa? Xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa. Waxaan iga la qabgelaya Maxamuud Geedi oo Hiloole oo hore uga tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ah ee Soomaaliya iyo Nuur Sheekh Cismaan Al-Qudubi oo bartay cilmiga xiriirka caalamiga. Waxaana su'aasha hore aan siiyay Maxamuud Geedi oo Hiloole aan X xilwaan Geedi dawladda Itoobiya maxabiis gaaraysa ilaa iyo boqol ka badan ayay waddanka Soomaaliya dib ugu soo celisay toddobaadkan yimid. Haddaba dawladda Itoobiya maxaa iska bedelay xiriirkii Soomaaliya ama
bismillaah alxamdulillaah maxaa dhamaantay Alle uu soo noqotay inta kadib waxaan salaan guud aan salaamayaa bahda VO-da oo ugu horeysa adiga colaada dhigistayaasha. Inta kadib su'aashaada dib ugu soo laabto, qaybta ugu horeysa maxaa isbedelay siyaasadda Itoobiya waa su'aal aanan ka jawaabi karin. Maxabiista la yiri waa la soo daayay sida aan ku arkaynay mediaha lagu sheega 414. Qaybta ugu horeysa ee ah maxabiis Soomaaliyeed ee waddan shisheeye ku xiraa jiray ee la soo daayay ee xurriyadoodii dalka ruuxooya dib ugu helaya amba hadii xabsuudiba lagu haynaayo. Runtii arrintaasu markaan ka arkay social media-ha aad ayaan ugu farxay, waxaana farxay farxad wadnahayga ruuxda, waxaana ugu hambalyeynayaa ayaga kuwa aan filayay wada dhowaan dalka soo gaari doona oo kale, qoysaskooda iyo ummadda Soomaaliyeed inteer bini'aadnimada wax ka fahamsan. Qaybtaas waa qaybtan aad u soo dhaweynayo soo dhaweysbada aad baan soo dhaweynayaa. Dhinaca kale ah Itoobiya ayaa 414 soo deysay. Arrintaasu waxay wadnahayga gelisay shaki ruxa oo la eg tan farxad oo kale, waayo Itoobiya sida la wada ogyahay iyo Soomaaliya waa dowlad dirisa muddo dheer ayayna taariikhda isku dhibanaayeen. Marka inay maxabiista sababtay kusoo deysay sifay kusoo deysay, waxaan jeclaalahay dowladda Soomaaliya inay shacabka u sharaxdo, waayo hadii la soo bedeeyo 414 markii hore waxaa muhiima inay la socdaan faylalkoodi iyo raadraacoodi waqtiga la xiray, sababta loo xiray, waxay ku xiraayeen in la helo. Marka intaa iyo la helo hadda wixii markaa la soo deeyay naftirkeedu dowladdu waa hubaysaa sababta u soo deysay bay u dooratay inay u soo deyso. Waxay tiri waa qabanaynaa iyo waxay u qabsomay wali waxaa aad u hooseeya, waxay u qabsomay ayaa u hooseeya. Midda kale koonfurta looga maqmaahaa Google wuxuu sameeyay ayaa deertu ku faantaa. All dowladdan waxay dalada qabanay waa process kuwa ka sii horreeyay iyo sameeyeen ayaa u dhabaystiran maahane, waxay u bilowda maaha.
Waa kugu soo noqonaa Nuur isla su'aashan.
Bismillaah ar-Rahmaan ar-Rahiim. Horta xilibaanku waxaan moodaa inuu ka warwareegsay su'aasha jawaabteedii. Anigu su'aashaas si fiican inkastoo la iga aqoon badan yahay, laakiin xiriirka caalamka nin walba waa garanayaa waxyaalaha qaarkood oo loo baahan yahay xilli walba soo cusboonaada. isbeddel inuu ku yimaado dawladda Soomaaliya iyo Itoobiya si fiican baan ugu faraxsanahay waana soo dhaweynaynaa insha Allah waxaan rajaynaynaa xiriirkaas inuu xiriir wanaagsan noqon doono dawladdeena bilowday oo codsatay in xiriirka maxaabiis la isweydaarsado Itoobiya iyo Soomaaliyana waa laba dal oo diris ah wax badan baynu wadaagnaayo dad baynu wadaagnaayo diin baynu wadaagnaayo waxaynu wadaagnaa waxyaalo kale oo tiro badan malaayiin population oo Soomaaliya ku nool dad Islaam oo kaloon Soomaaliyaan ahayn baa ku nool oo 60 milyan oo Islaam ah ku nool waddanka Itoobiya hadayno laba dal oo diris ah saas u nahay waxa in xiriirki la wanaajiyo dadkiisu soo laabtaan oo calaaqo ay dhex marto waa arrin aad u wanaagsan ama dhinaca Itoobiya ka timaado ama dhinaca Soomaaliya ka timaado waynu ku mahadsan yihiin baan leenahay madaxdi noocaas ka shaqeysay waxaan isleeyahay 100%
markii soo dhaweeyay mudanta
laa ha soo dhaweeyay isbeddelka yimid soo dhaweeyay buu mudan yahay xiriirkii waliba in la sii wanaajiyo isu furnaadaan oo Itoobiya calaaqadeeda la wanaajiyo waayo wax nooga dhuma jiraan labada dal oo dirisana ayaga wax nooga sukayo hada dal nooga sukay ma jiraan
dana badan isku xiranaya
dana badan baa isaga keen xiran ama maxaabiis ha noqoto ama isu socodka safarka ha noqoto ama ganacsi ha noqoto ama xuduudaha gudubkooda ha noqoto waxyaalo badan baa u baahan in laga wada shaqeeyo calaaqadii la soo wanaajiyo
waxa laa wixii hore mugdiga ah waa laga gudbaa
si fiican si fiican xilligii oo Mingisti iyo Mille Zenawi iyo culadaha la gurin jiray ana waxa rajaynayaa insha Allah madaxweyne farmaajo iyo Xasan Cali Khayre
ee rajaynayaa
inay baajiyaan boqol kun iyo 17 ka la marayaa in laga gudbo Itoobiya iyo Soomaaliya laba dal oo diris oo walaalo ahon culadi ka dhaxayn inuu calaaqo iyo xiriir wanaagsan leh in laga dhigo horumarkayba kamid tahay dawladdu soo helisay
waayay wa ku soo noqon doonaa Sheikh Nur ekis xildhibaan geedi waa maqleysa Sheikh Nur wuxuu leeyahay wixii hore waa laga gudbo madmadowga aha Itoobiya iyo Soomaaliya xilligan mustaqbal wanaagsan oo ifayow leh
aan shiiqa aan hukoomada culimada Soomaaliyeed waliba ku waro sumcada fiican leh marka shacabka Soomaalida ma taaman naxteen iyo wax maartay kan nixiye loo sheegi jiray inuu qalb qaboojiyo waxba kama qabo waa aragtiis baan u madax banaayahay
laakiin siyaasadda Itoobiya waa ala
waliba laakiin siyaasadda Itoobiya iyo Soomaaliya adeer macaan waa tii ahayd isaan ugu farxay soo deesbada loo soo deeyay dadka muwaadiniinta Soomaaliyeed ayaanu sababta loo soo deeyay shaki weyn uga qaba oo aan caadi ahayn waayo dawladdu marka la heshiinayo waxa jira sandar lagu xisaabtamo oo in lagu xiro laga xisaabtamo la kala qorto la kala qorto adduunku ogaado waxyaalo soo sameeyay laakiin process iyo soo bilaabeen dawladda hadda uu hoggaamiyo madaxweyne farmaajo process ka horeeyay loo soo bilaabay maxabiis xogaa la soo deeyay arintu intaa way ka fogtahay Itoobiyana aniga qofta ayaanahay wada siyaasada ku soo jiray arintaasu loogu hambalyeeyo muwaadiniinta fursada helay kuwa soo socda insha Allahu laakiin baarlamaanka federaalka labiis aqal waxaan weydiisanayaa dawladda tan marmarka qaar waxa lagu xantaa sanqudeed in arintan la hubiyo ee dadka la soo diyay dhamaantood la hubiyo muwaadinimadooda maxabiista waxay ha jireen mid kale aniga mar wa islaahay war ama jira wax commitment tii aan babalan la soo galay kuwan hadda la soo diyay qaar koro la yiri war way sii dayaynaa howl gaar ah Soomaali ka dirsadeen oo ku jiri karaan wax loo jiga waaye waxa kale ku jiri karaa waxaan ognahay Itoobiya shacab keere inay dhowr sano ku kacsanaayeen mar aan islaahay in bay ka sheegeen in waalkii caana ugu mar jirine tolba doorshaan uga dhacay waa laga yaabaa hadii dib u xabsiid ka buuxsameen ay noo soo diyeen waa fursad iska timiday laakiin Soomaaliya laakiin Itoobiya Soomaaliya ya heshiis yasa sax soo noqotay waa saafudeed hal hubi adar
marka waxa leedahay naxariis meeshas kama maaragtay kama muuqane
kulay ka hubi ila ka hubi ma aaminay
way Sheikh Nur wa maqleysa in shaki weyn uu ka muujinaya in waxan socda ay maaragtay ay sax yihiin
horta waad mahadsantahay xilwaanka waad mahadsan yahay waan salaamayaa in waxa weeyaan horta dadkan haduu isagu shaki ka muujiyay dadkan muwaadinimadooda xataa maxabiista oo isagu ku tuhmaya dad shaqo loo soo dirsaday inay yihiin dad iska dhaafay 114 ka waaweyn oo safaaradaha waddanka uga furan rag badan oo diblomaasiyiin u jooga waddanka oo siyaasadda la falanqeeyo shirarka iyo meel walba wax ka jiraan uga qayb gala taasna adduunka dhan bay ka jirtaa cidna laguma eedeyn
karo hadda maxabiista iyo
hadda dawladda Itoobiya haday soo dirsato niman diblomaasiyiin u jooga oo siyaasadda iyo wax walba la socdo u gudbiya taas inaga waxba saameyn nagu yeelmayso inaga la rabo waddankeena iyo dadkeena
iyo
inagu ilaashano dadkan maxabiistaana waa muwaadiniin Soomaaliyeed oo ku dhibaateysnaa
wadanxabsiyadooda
waana lasoo gudbiyey. Haddii la soo gudbiyey waxay inagana tusinaysaa
bigjar
wanaagsan oo xiriirha bay inagana tusinaysaa mooyeen wax shaki la gelin kara ma ahan weye meesha mana ka muuqato in shaki soo geli karo.
Marka waxaa leedahay hawshu si wanaagsan u socotaa,
si fiican si fiican weliba la sii dardargeliyo, hal la wanaajiyo inaga iyo Ethiopia xiriirkeena dhiila.
Ugu dambeyntii maxaa is leedahay xiriirkan Soomaaliya iyo Ethiopia, maadaama ifaala fiican ay socdaan, wax fiican ay muuqdaan, Ethiopia qayb ka tahay ama soo ciidamadeeda waddanka ka howlgalaan, isbedeladaas oo dhan ma ku muuqdaan?
Intaana taa u soo gudbin, marka hore waxaan rabaa shiiqa inaanu ku ixtiraafo baan ku xushmeeyo eraygiisa, laakiin waxaan rabaa eray waxaanina si u dhahrina si u qaaday. Anigu ma oran waxa loo soo diyey in Soomaaliya ka howlgala, laakiin waxaa dhici kartaa eray, waa wax dhici karaya eray, laakiin uma dhihin waa loo soo daayey mana soo wado. Laakiin waxa naga dhexeeya xifilta ka naga dhexeeya haddaanahay Soomaaliya Ethiopia xaalka jira markaad isu keento waxa waaye wax kasta naga dhex maraaya in la iska hubiyo xaqa loo leeyahay, waayo waa iska adduunyadu siyaasad iska maartay giftiya lagu ma jira wax kasta
waxa
Ethiopia ciidamadeeda jooga, waxaan u joogaan dana kuwara hoo dhibka Soomaaliya ka jira waa dhib hadduu Soomaaliya soo dhaafo iyagana qusaynayo ku dhacaya, marka waa dantoora, waana dan siyaasado guud ahaana. Midda kale Sheikh Wardiso waan oga homaanka waa ku hayaa inay Ethiopia ku leedahay hay-ada dalka ugu sareeya, hay-ad kastaba cid u joogto, laakiin kuwaas waa dad intelligent ee war aruurina, kuwa waxa dhici karaya amba kuwan amba ku soo socda, kuwa si kale u tababaran ee deganaashada waddanka si loola barta loola dagaalama amba si loo barta loo baajiyo deganaashada laanta qarbada sama ayaa loo soo tababari karaya. Marka aniga waxa waa Ethiopia hadii aanu la sheeyno waa in ay marka hore timaada number 1 saa aanu ku maantaan ku ka itaal run waayo laban qofoodo isku awooda haday isiraan asdeyno da waxa macna samayna waay, laakiin hadii dadku loo gacan sareeyo hadii loo aan shii aan milishiyada
dadku
ma jirto ma jirto gacan sareeyay
haye shaqno raayey kelmadda ugu dambeysay
waxa weeye bismillaahir rahmaanir rahiim. Horta waxa weeye waxaan leeyahay la horta Ethiopia iyo Soomaaliya waa laba dal oo isuran marna ma kala maarmayaan. Waxa weeye Ethiopia waa dawlad qadiim oo ilaa xilli badan soo jirtay ee militarigooda iyo ciidamadu dhisan yihiin waddankana hadda qayb ka joogta, oo waxa loogu yeero la hawlgalada la dagaalanka argagixisada qayb ka tahay. Innaga dantu waxa inoogu jirto darsinimadii walaalnimadii dhaqankeenii iyo diinteeniiba inaan ilaashanno, haddaynu ilaashan weyno inagu aynu istilayno oo aynu isxarbudayno dawladaha dariskaana ku eedeyn mayno oo dhihimayno Ethiopia waxa nagu wada Ethiopia kana soo gelisa dhihimayno calaaqada iyo xiriirkiina u jari mayno wadalaynu darisnaayo inu diin wadaagno dhaqan wadaagno 60 milyan iyo ka badan oo islaama ku nool 90 milyan baa waxa la yiraahdo populationka Ethiopia ka kooban yahay 60 milyan oo kamida waa muslim. Inta masiixiga la fiirin mahayo waxba ictibaar yaran mayso, laakiin malaayinta populationka oo
marka xiriirku hadda uu wanaagsan yahay,
xiriirku waa wanaagsan yahay, halasi wanaajiyaan dhihila waxba yaan shaki laga muujin. Maxabiistan waa arrin fiican oo ifaala fiican oo bilaabatay, tii kale xiriirka lagu xijiyo safaaradii hal xojiyo waa arrin wanaagsan ma leeyahay, waan soo dhaweynay.
Aad ayaan mahadsantiin labadiinaba. Kuwaasina waxay kala ahaayeen Maxamuud Geedi oo Hilowle oo hore uga tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee Soomaaliya, iyo Nuur Sheikh Cismaan Al-Qudubi oo bartay cilmiga xiriirka caalamiga. Labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban. Intii aan mar kale ku kulmi doono barnaamij caynkaana dhageystayaal, waxaan ku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo idinkana ku maasiitiin ka qaybgalka barnaamijka.
Wariyaheena magaalada Muqdisho Axmed Xasan Colaad iyo martidiisii xubinta dooda gaaban. Intaas haddaan uga gudubno waxaad ku soo dhawaataan magaalada tan Washington oo xubintii dhaqtarka Waydii noogu diyaariyay wariyaheena Ibrahim Xasan Dandure.
Ku soo dhawaada Waydii dhaqtarka oo marti ugu yahay Dr. Hussein Abshir Xasan oo ku takhasusay daaweynta cudurka kansarka. Kansarka ayaa wuxuu ugu horreeya cudurrada dilaaga, waxaana uu ku dhici karaa xubin kasta oo ka mid ah jirka bini'aadamka iyadoo si tartiib tartiib ahna uu qofka ugu fido. Haddaba dhakhtarka ayaa waxa uu sharaxayaa da'da uu ugu badan yahay cudurka, kadibna waxa uu ka jawaabayaa su'aalaha dhegeystayaasheena.
Cudurkani wuxuu ku badan yahay laba da'ood. Ilmaha markay yaryar yihiin kansarro waxaa jira ku badan, oo ilmaha yareerka kaga badan dadka waayeelka ah. كبعد واحد دعاء سادتكم مركب وعيال نقول عن دفاع عود أو هوس ولا عي أوجد عود هذا كنسر كويك صوبته مركز واحد ذكرنا جودهان تدك وعيال ك كونتنشر يوحي كون أي عود كان سيجارة وجبدنية and بالمثل واحد كم هذا and عود ك كنسر ك كل ع مدع هذا لويق إنه كون كنسر ما جورة تجدد كوح كل ع كونتنشر وحي كون مركزا لوب بلاوا بارتان إن بارت البار ولكن سومالي وحن كو أركينا وحلا يابله وح وكبدين يهيبة ضد كده اللي يردها لبا تنشر إلى أفر تنشر ووح أدونك كدوان ويان أدونك وحلا جو أرك ضد كويالك اللي حنشر تدوات تنشر حليدا سن وح وكبدين يه لكن وحن كو أركينا ضل كنا دل يردي أي وح ويان سيجارة وقصي بدين يهيبة وأرن أباهن مركلة بارتان لبقة إن القصة ما يوم حيتا سوفتو
بسم الله magacaygu waa qamar abdullahi maxamed oo ku nool magaalada muqdisho toorka waxaan weydiin lahaa cudurkan kansarka ma leeyahay calaamado lagu garto
too bilowga yahay calaamado uu leeyahay ayaa jirta calaamadahaas nasiib darro waxa uu la wadaagaa cudurro badan midna waxa kamida calaamadahaas dhig yaraan inay qofka ku dhacdo anemia waxa loo yaqaan waxa ku dhici kara qofka daal ayaa ku iman kara la garanay waxa koos kareenay waxa ku iman kara qofku inuu culayskiisu is dhimo miisaankiisu hoos u sii socdo aan la garanayn sababta miisaankiisu isku dhimaayo waxa lagu arki karaa qofka buro korkiisa ka soo baxda ama boog aan raysanayn oo waxa koos garayay aan la garanayn sababta waxa ku iman kara qofka dhig furan qofka dumarka hoos inuu dhig kaga furmo een waxa way gadaal ayaa dhig ka furmi kara meesha saxaradu soo marto dhig ka iman kara kaad mareenka ayaa dhig soo mari kara aan afka iyo qofku dhig ka sii deyn kara waxyaalaha soo dhadhigeen qofku inuu dhigeeyo aan la garanayn sababta uu la dhigeynayo waxa dhici karta korkiisa nabro inay ka soo baxaan qofka sidii maartay qof allergy qabo oo kale inay nabro korkiisa ka soo baxaan waxa maartay qofka lagu arki kara madax xanuun aan la garanayn waxa koos garaynaayo calaamadahaas iyo wuxuu leeyahay calaamado kale oo fara badan oo marka la rabo qofku markuu isku arko calaamadahaas inu hore dhaqtar ka tago oo baaritaan dhab ah isku sameeyo
bismillaah magacaygu waa xuseen abdullah macalin yusuf kuna magaalada muqdisho cudurkan ku dhacay caruurta yariiska oo 5 sano ilaa 6 sano jiraan
walaal waxa la yaab leh bal iska daa caruur inuu soo ku dhicin ilmo aan waliba uurka ka soo bixin ayuu cudurkan lagu arkay oo ku dhaca ayagoo madhalan ba uurka hooyadood ku jira inay ku dhashaan ba ayagu cudurka kansarka qabo ayaa waxa way dhici karta ilmaha waxa weeye meelaha daada uu ku badan yahay cudurkan ayay maareeyay kamid yihiin cudurro kansarada kamid oo si gaar ah waxa jira ilmaha yararka ugu badan sida leukemia waxa loo yaqaan oo aragta dhiiga ku dhaca nooc maareeyay kamid ee kansarka dhiiga ku dhaca waxa ku badan sidoo kale kansarka maskaxda ku dhaca waxa loo yaqaan brain tumor nooc kamid oo waxa jira ilmaha yararka ku badan waxa sidoo kale jira lafaha midka ku dhaca waxa loo yaqaan bone cancer nooc kamid waxa jira ilmaha yararka ku badan marka ilmaha yararka ma lahan in la dhayalsado hadii calaamadahaas lagu arko oo la yiraahdo bilmatal marku sheegan karo dhibti waxa laga yaabaa inuu meel xoqoqonaayo lugta inuu xoqoqdo lugta oo aragtay ama meel ku san korkiisa lagu arko ama cunugii cuntada aan qaadanayn la arko ama cunugii qandhan oo qandhadaas waxa koos garaynayna aan la garanayn calaamadahaas sidee lagu arko waxa la rabaa isla markii cunugii dhaqtar in hore laga geeyo oo laga baaro cudurka cudurada laga baarayna lagu daro markasta cudurka kansar
intaasna waxa ku dhann weydii dhaqtarka waxa marti ugu ahaa dr Xuseen Abshir Xasan oo ku takhasusay daaweynta cudurka kansarka intaan markal kulmi doono waxaan dhamaatiib idin kaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo
dhaqtarka weydii Ibrahim Xasan Daanduray hayaana la socodsiinaysoona diyaariyaha halkaad kala socoteen waa laanta afka soomaaliga v o a heesta bacsan oo aad nagulana sataan ayaan goor dhow idiin soo qaban doonaa hase ahaatee Xuseen Barre bal ha ka hormariyo qodob ama laba ka mid ah qodobada warka caalamka ugu weyn
mahadsaned casha banaanbax looga soo horjeeday shaqaaqadii shalay ka dhacday magaalada Muqdisho oo lagu dilay ilaa 6 askari oo ku jiray taliya ku-xigeenkii hore ee nabadsugidda gobolka Banaadir Ciise Jiijiile ayaa Khamiista maanta ka dhacay qaybo ka mid a wadada Makal Mukarama dadweyne caraysan ayaa dhagaxaan ku jaray wadada muddo kooban waxayna gubeen taayaro ka hor intii aanan la hadlin saraakiil ka tirsan dowladdu oo ku qanciyey in ay dib u laabtaan dowladda Soomaaliya ayaa guddi u saartay shaqaaqadii shalay dhacday oo dhex martay ciidamada amniga ee Soomaaliya waxaana xabsiga la dhigay dhammaan ciidamadii ku lugta lahaa iska hor imaadkaas
aad iyo aad umahadsantahay Xuseen. Haatanna waxaan soo qabanayaa inta la ii gafaayay godobteydu maqan tahay gucullahan ku jiraya codadka Faadumo Duur iyo Baadil heestii Abowe.
Sarnai abai gamaui gharani abai
guulaheeyri on geerida ka nabad gala oo isgacashan doona. Waxaa kale oo yiri fanaanka Ibrahim Baadil ah anoo waajibkay gudanguudkayga saarnaa gama way iga xaaraan codadka Faadumo Duur iyo Ibrahim Baadil aan ku soo gabagabeynayna guud ahaan idaacadda galabnimada laanta afka Soomaaliga VO intan mar kale kulmayna waxaan dhamaad kaga tagayna sidaas iyo nabadgelyo.
Here you the Ogie, a bite.
yabayee.